Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Τι κάνετε?
Καλημέρα στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Τώρα κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ερντογάν. Χτες ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τι εικόνα λοιπόν έχετε σχηματίσει εσείς από αυτά τα οποία σας μετέφερε?
Θα σας πω τη δική μου προσωπική εντύπωση. Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είμαι στο Στρασβούργο στη συζήτηση για το Ουκρανικό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει οι συναντήσεις Τούρκων με Έλληνες ηγέτες να γίνονται, αλλά με σαφώς προετοιμασμένη ατζέντα, κάτι που δεν έγινε τώρα. Άφησε τη δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης με το να είναι επικρεμάμενο, ακόμα και όταν θα γίνει η συνάντηση, στην Τουρκία να διαμορφώσει εντυπώσεις ότι τάχα θα συζητούσαμε και απαγορευμένα από το Διεθνές Δίκαιο ζητήματα, όπως το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Επίσης, αυτό φαντάζομαι θα λύθηκε στο επίπεδο της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν έχω εικόνα για το αν συζητήθηκαν πράγματι θέματα ενεργειακά, όπως γράφτηκε στον τύπο, και σε σχέση και σε απόκληση μάλιστα με τις πάγιες πολιτικές που είχαμε, ας πούμε, για τον Ιστιμέτ. Γενικότερα, αν θέλετε, τη δική μου τοποθέτηση, η Νέα Δημοκρατία, ο κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχασε μια ευκαιρία την πρώτη περίοδο της προεδρίας Biden να πιέσει προς μια κατεύθυνση λύσης που τη σημαίνει λύση προσφυγή του θέματος για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη. Τώρα η Τουρκία είναι ιδιαίτερα αναβαθισμένη διπλωματικά, παρασάγκας μακριά από την εικόνα της τάχα απομονωμένης Τουρκίας που έπλεκε το κυβερνητικό αφήγημα, και ίσως τώρα η συγκυρία είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εμείς πάντοτε πρέπει να επιμένουμε στην πολιτική αρχών που έχουμε.
Είναι όντως τόσο αναβαθμισμένη όσο λέτε, γιατί και εγώ την ίδια εικόνα είχα, αλλά ακούω πολλούς οι οποίοι λένε ότι αντιθέτως. Μίλησα μεν με τον Biden στο τηλέφωνο Ερντογάν, αλλά μετά βγήκε το State Department να του πει δεν αλλάζει τίποτα. Ούτε για τις κυρώσεις, ούτε για τους S400 και τις θέσεις μας. Δηλαδή είναι πραγματικά τόσο αναβαθμισμένος?
Πρώτα-πρώτα, ας το πάρουμε αντίστροφα, να δούμε αν η αφήγηση περί απομόνωσης ισχύει. Αυτό το αφήγημα, το οποίο είχε απλώς κατασκευαστεί για να διαμορφώσει την εικόνα του Πρωθυπουργού, ξέρετε, ως Μωυσίος, Τσιτάχ κτλ. Αυτό είχε καταπέσει πολύ πριν την κρίση στην Ουκρανία, όταν είχαμε δει την αποκατάσταση των σχέσεων με Ισραήλ και Εμιράτα, επισκέψεις των αρχηγών κρατών στην Άγκυρα, και μάλιστα τα Εμιράτα να δίνουν και χείρα βοηθείας οικονομικής, 10 δισεκατομμύρια credit swap, τη στιγμή που δοκιμάζεται η τουρκική οικονομία. Η ουκρανική κρίση σαφώς και ανεβάθμισε τη θέση της Τουρκίας, διότι δεν λειτουργήσε απλώς ως επιτίδιος ουδέτερος, μια θέση που ποτέ δεν πρέπει να τη ζηλεύει η χώρα μας, θέση αρχών πρέπει πάντα να έχουμε.
Είναι επικίνδυνος ουδέτερος αυτό, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν είναι επιτίδιος, είναι επικίνδυνος ουδέτερος.
Είναι επικίνδυνος ουδέτερος γενικώς. Να σας πω, στις μεταξύ μας σχέσεις, ο επιτίδιος ουδέτερος στο ΝΑΤΟ είναι, όχι η Τουρκία, ενώ στα ελληνοτουρκικά. Αλλά το καινούργιο στην ουκρανική κρίση είναι ότι ναι, μεν δεν ακολούθησε την δύση στις κυρώσεις, άφησε ανοιχτό τον εναέριο χώρο της κτλ. Αλλά το καθοριστικό είναι ο μεσολαβητικός ρόλος όπου ανέλαβε, για τον οποίο πήρε εύσημα από τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στο σημείο να την αναγάγει και ως εγγύητρια δύναμη για την μετά.
Ναι. Και εμείς βέβαια πήραμε χτες εύσημα στο τηλεφώνημα του Ζελένσκι στο Μητσοτάκη. Θέλω να μου πείτε πώς το είδατε αυτό
καλά,
το τηλεφώνημα.
Μας
ευχαρίστησε για βοήθεια, του είπαμε για τους ομογενείς. Πώς το κρίνετε αυτό το τηλεφώνημα στη χρονική στιγμή που έγινε, τι εξυπηρετούσε?
Μα όλες οι διπλωματικές σχέσεις πρέπει να είναι ανοιχτές. Αλλά όμως ακριβώς η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να ανατρέψει ένα πάγιο δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής, όχι μόνο της μη αποστολής θανατηφόρου πολεμικού υλικού, αλλά και της Ελλάδας ως γέφυρα με τις άλλες δυνάμεις. Αυτή η επιλογή, η οποία έγινε χωρίς καμία διαβούλευση με τους πολιτικούς αρχηγούς, αποτελεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση του πώς αντιλαμβανόμαστε την Ελλάδα. Η ελληνική δεξιά μιλούσε για τη χώρα ως προτεχωρημένο φυλάκιο την περίοδο του εμφυλίου και του ψυχρού πολέμου. Να έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός και να επαναφέρει αυτή την εικόνα, αντιλαμβάνεστε πόσο πίσω είναι από την πρόοδο που έγινε από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 επισκέφθηκε τη Μόσχα.
Ναι, βεβαίως, ξέρετε, υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που και οι πάρα πολλοί δυτικοί έκαναν ακριβώς το ίδιο και από τη στιγμή που η χώρα μας ενδεχομένως θα χρειαστεί βοήθεια, οπότε επιζητούσε να δείξει ένα τέτοιο πρόσωπο για να το λάβει πίσω αν και όποτε ομιγέννη το χρειαστεί.
Απόψεις πολλές υπάρχουν. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσετε όποιος σας είπε αυτή την άποψη, γιατί το Ισραήλ, η πιο φιλοαμερικανική χώρα της περιοχής, και αυτή που έχει ζητήματα ασφάλειας τουλάχιστον ίσα με τα δικά μας. Και νομίζω αυτό που σας λέω τώρα είναι υποεκτίμηση. Γιατί λοιπόν αυτή η χώρα να μπορεί να διεκδικεί και να παίζει ρόλο μεσολαβητή, να πηγαίνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη Μόσχα, στο Κίεβο.
Καλά τώρα, με συγχωρείτε κύριε Κατρούγκαλε, οι σχέσεις του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε άλλο επίπεδο από τις δικές μας και είναι γνωστό αυτό, δεν κομίζω γλάφκαν δηλαδή.
Το επιχείρημά μου όμως κύριε Χατζηνικολάου είναι ότι η πλειοδοσία πίστης στην Ουάσιγκτον, στην οποία προχωρεί ο πρωθυπουργός, ούτε μας αναβαθμίζει.
Πάντως και εσείς δεν κρατούσατε αποστάσεις ιδιαίτερες από την Ουάσιγκτον. Εγώ θυμούμαι σαν τώρα την έξοδο του Αλέξη Τσίπρα από τη συνάντησή του με τον Τραμπ και τη δήλωσή του στους δημοσιογράφους ότι τον παρεξηγούμε. Δεν είναι τόσο κακός όσο νομίζουμε.
Μα θα σας πω, εγώ ήμουν υπουργός.
Συνοδεύτηκε και με μια παραγγελία βεβαίως αεροσκαφών.
Εγώ ήμουν ο υπουργός που εγγενίασε τον στρατηγικό διάλογο, δηλαδή την αναβάθμιση με τις αμερικανικές σχέσεις.
Προσέξτε, δεν το λέω για να κατηγορήσω, διότι συμφωνώ με αυτή την τακτική.
Και εγώ για τον υπερασπιστό το λέω. Ναι. Όταν με ρώτησαν λοιπόν στην Ουάσιγκτον, γιατί θέλετε να αναβαθμίσετε τις σχέσεις μαζί μας και ταυτόχρονα θέλετε να αναβαθμίσετε τις σχέσεις σας με την Κίνα. Τους είπα ότι εμείς παραδοσιακά ακολουθούμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που βασίζεται στη σύγκληση συμφερόντων και στην αμοιβαιότητα. Με εσάς η σύγκληση συμφερόντων είναι κυρίως πολιτική. Επιδιώκεται κι εσείς, και εμάς μας συμφέρει, τη σταθεροποίηση στα Βαλκάνια, γι' αυτό ότι προχωρήσαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και τη σταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορείτε να μας πείτε όμως να μην προχωρούμε στις σχέσεις μας με τους Κινέζους, εκτός αν έρχεται να μας δώσετε 100 δισεκατομμύρια που ήταν η αποεπένδυση στα χρόνια του μνημονίου. Αυτό το κατάλαβαν οι Αμερικάνοι. Όταν όμως αντιθέτως πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και του λέει: Εγώ είμαι δεδομένος και πιστός σύμμαχος. Και μετά δίνει γη και ύδρο με κάτι που κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν έδωσε την περίοδο της μεταπολίτευσης, επαόριστον παραμονή των Αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα. Ποια είναι η απάντηση των Αμερικάνων? Θα είχα κάποιο αντάλλαγμα? Απόσυρση της εμπιστοσύνης για τον Ισραήλ. Αυτό δείχνει καθαρά ότι όταν εμφανίζεσαι ως πιστός και δεδομένος, και όχι στη βάση της αμοιβαιότητας, όταν νομίζεις ότι με την πλειοδοσία πίστης θα καταφέρεις κάτι για τη χώρα σου, την πραγματικότητα πετυχαίνεις ακριβώς το αντίθετο.
Εντάξει, είχαμε πολλά περιθώρια να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί και εσείς πια δεν συζητούσατε για ένα χρόνο, συζητούσατε για 5 χρόνια. Ό,τι ακριβώς έγινε και τώρα στην Αμερικανο-Ελληνική Συμφωνία που υπεγράφει. Δηλαδή, και εσείς συζητούσατε για τη διεύρυνση των βάσεων, του αριθμού των βάσεων.
Και ρήτρα, μπορεί κανείς να φύγει από τη συμφωνία
για την επέκταση των ετών. Δηλαδή, όλα αυτά εσείς ξεκινήσατε να τα συζητάτε. Και καλώς, οκ.
Αλλά
τώρα κατηγορείτε τον επόμενο που το υπέγραψε.
Όχι. Αυτό που λέτε είναι εντελώς αναντίστοιχο με την πραγματικότητα.
Πώς είναι αναντίστοιχο, αυτό, κύριε Υπουργέ?
Αφήστε μου να σας πω τη γνώμη μου, έχετε πει τη δική σας ήδη. Και θεωρητικά εσείς ρωτάτε και εγώ απαντάω. Δεν με πειράζει να ακούω.
Και πρακτικά. Αλλά κάνουμε διάλογο.
Καλά κάνουμε. Σας λέω λοιπόν ότι δεν το ζητήσανε μόνο από εμάς οι Αμερικανοί αυτό. Το ζητήσανε και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ζητήσανε από τον Σιμίτη. Το ζητήσανε από τον Σαμαρά. Μόνο ένας το έδωσε. Και γιατί το έδωσε? Διότι δεν πιστεύει στη σχέση ισοτιμίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύει στην Ελλάδα προκεχωρημένο φυλάκιο που είναι πιστή και δεδομένη. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι πρωθυπουργοί από το 1975 και μετά να είχαν άδικο και μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να γυρίσει?
Λοιπόν, να πάμε στα θέματα της οικονομίας. Περιμένουμε αύριο.
Πάντως γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, και θα με συγχωρήσετε για το σχόλιο. Βεβαίως η θέση μας είναι να ρωτούμε, αλλά μπορούμε και να σχολιάζουμε όταν είστε παρόντες. Όταν είστε παρόντες, για να μπορείτε να απαντήσετε. Μου θυμίζετε Πασόκ της δεκαετίας του 80, που μιλούσε για την απομάκρυνση των βάσεων και υπέγραψε την ανανέωση της συμφωνίας για 20 χρόνια.
Και για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ναι. Αυτή είναι φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Διορθώστε μου αν κάνω λάθος.
Νομίζω ότι και οι δυο σας με μπερδεύετε με εκπρόσωπο του Πασόκ. Το έξω βάσεις του θανάτου ήταν σύνθημα της αριστεράς. Ήταν όμως κυρίως σύνθημα που υιοθετήθηκε από το Πασόκ για να ανανεώσει.
Το οποίο ταυτόχρονα ακριβώς ανανέωνε τις βάσεις. Σωστά το λέτε. Το έλεγε το έξω, αλλά μέσα υπέγραφε.
Γη και είδωρο όμως κανένας δεν έδωσε, ούτε καν ο Καραμαλής. Στη μεταπολιτευτική περίοδο. Γη και είδωρο δίνει ο Μητσοτάκης. Και να σας πω ότι εγώ καθόλου δεν είμαι αντιαμερικανός, όπως δεν είμαι και αντιρώσος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες. Το Δεκέμβρη ήμουν στο State Department. Ακριβώς γιατί θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να καλλιεργούν τις διμερείς σχέσεις με τις σημαντικές δυνάμεις όπως την Κιάνο και στην Κίνα. Και εκεί λοιπόν κανείς από τους συνομιλητές μου, τους υφυπουργούς εξωτερικών, δεν μου είπε αυτό που ακούω εδώ στην Ελλάδα, ότι αλλάξαμε θέση. Καταλαβαίνω ποια ήταν η θέση του Κίνα, μια θέση αρχών, και αυτή τη θέση δεν μπορώ να σου πω την επικροτούν, όμως αντιλαμβάνονται ότι έχει μια συνέχεια και μια διαχρονικότητα.
Λοιπόν, τώρα δεν θα σας πάω στην οικονομία, θα σας πάω κατευθείαν στη βεβαιότητα που ακούω από πολλά στελέχη ότι πάμε για εκλογές το Μάιο. Και θέλω να σας ρωτήσω πού εδράζεται αυτή η πεποίθησή σας από τη στιγμή που η κυβέρνηση δημόσια το διαψεύδει τουλάχιστον.
Να σας πω την αλήθεια, πράγματι.
Και ιδιωτικά, μαθαίνω, το έγραψα την Κυριακή στη Real, ότι ο Πρωθυπουργός σε συναντήσεις με παράγοντες της αγοράς είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει εκλογές πριν από την άνοιξη του 23.
Να σας πω, δεν έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του Πρωθυπουργού. Αν θέλετε όμως την προσωπική μου άποψη, την εντελώς προσωπική μου, δεν θα πάει σε εκλογές το Μάιο. Ξέρει ότι θα τις χάσει αυτές τις εκλογές. Θα προσπαθήσει να βρει ίσως μια άλλη ευκαιρία όταν νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα γι' αυτό.
Παρά εκτός αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κατρούγκαλε, ότι βεβαίως η κυβέρνηση ψαλιδίζεται, αλλά όχι τόσο ώστε να χάσει τις εκλογές όπως λέτε.
Όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν μια μεγάλη απογοήτευση του κόσμου στα βασικά ζητήματα και ιδίως στην ακρίβεια. Η ακρίβεια μέχρι το Μάιο θα εκτοξευτεί. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί σας θεωρήσει προνομιακό επίπεδο, αλλά σας δω την προσωπική μου άποψη. Πράγματι, πάρα πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλοί, πιστεύουν ότι θα γίνουν εκλογές το Μάιο. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου.
Παρ' όλα αυτά, άκουσα τον.
Και να πω και μια τελευταία λέξη. Αυτό είναι και λιγάκι, ξέρετε. Συζήτηση, όχι αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε, αντικειμενικά το θέμα αυτό.
Είναι, πότε ναι. Θα κάνει. Σαν να είστε medium. Σας αντιμετωπίζουμε σαν medium.
Καλά, την εκτίμησή σας τώρα. Έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική, την εκτίμησή σας ζητάμε.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει. Εκτός αν πιστεύει πια ότι είναι τόσο τεράστια η φθορά του. Ότι είναι τόσο τεράστια η φθορά του, ώστε να πάει τώρα να τη σταματήσει να μην γίνει χειρότερη.
Ακούσα τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή και μου έκανε εντύπωση που παρότρινε βεβαίως τον Πρωθυπουργό να πάει τώρα σε εκλογές, ούτε καν το Μάιο, να λέει αλλάξτε και τον εκλογικό νόμο. Δεν έχω πρόβλημα, αλλάξτε και τον εκλογικό νόμο. Τον ακούσατε κι εσείς. Αυτό τώρα το εννοείτε.
Προσέξτε, θεωρούμε ότι εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Επομένως, όπως και να τα αλλάξει, να δώσει στο δεύτερο κόμμα περισσότερες έδρες από το πρώτο, δεν μπορεί, κοντά. Ο μόνος που κατάφερε κάτι τέτοιο μεταξύ μας, να τα λέμε και αυτά, είναι ο γενάρχης της Νέας Δημοκρατίας, που στις γνωστές εκλογές με το τριφασικό σύστημα βγήκε δεύτερος εκλογές, αλλά πήρε περισσότερες έδρες. Τώρα ελπίζω ότι είμαστε κάπου καλύτερα.
Άρα λοιπόν δεν έχετε πρόβλημα, αν το σκεφτούν στην κυβέρνηση, να φέρουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Μεγάλη τοπάθεια θα δείχνει, αναγνώριση ότι αυτό που σας λέω είναι πια αναγνωρισμένο και από την κυβέρνηση. Ας το παραδεχτούν ότι χάνουν και ας αφέρουν τον εκλογικό νόμο. Προφανώς δεν το ψηφίσουμε, γιατί εμείς η θέση αρχής μας είναι για την απλή αναλογική, αλλά μεγαλύτερη ομολογία και αποδοχή ήττας πριν από τις εκλογές, εγώ δεν θα την έχω ξαναδεί. Ούτε υπάρχει καμία κυβέρνηση που έχει αλλάξει δύο φορές τον εκλογικό νόμο. Θα είναι και λίγο σαν πολιτικό ανέκδοτο. Εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές. Το λέμε, το έχει πει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Απλώς να είναι στο χέρι μας να τα επιβάλλουμε. Κάθε μέρα που περνάει, κατά τη γνώμη μας, ο κύριος Μητσοτάκης βλάπτει την Ελλάδα. Μόνο η εκλογή σε μια δημοκρατία μπορεί να το προλάβουν αυτό.
Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο, ώστε να τα σχολιάσουμε με συνέπεια. Αλλά έχετε ακούσει τις πληροφορίες περί επιδότησης της βενζίνης, αύξησης στην επιδότηση του ρεύματος, αυτή την επιταγή ακρίβειας. Φαντάζομαι δεν τα βρίσκεται αρκετά.
Σε αυτό ρωτήστε το μέσο.
Να τα δούμε πρώτα.
Επί των πληροφοριών τώρα σχολιάζουμε.
Εγώ θα σας δώσω ένα νούμερο αναμφισβήτητο. Το έχω συζητήσει σε πολλές φορές και σε άλλα πάνελ με συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Εξαιτίας του ότι δεν λήφθηκαν μέτρα προστασίας του εισοδήματος, και μέτρα προστασίας του εισοδήματος είναι δύο, για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Είτε να ελεγχθούν οι τιμές, είτε να αυξηθούν οι μισθοί. Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη φτωχότερη χώρα.
Υπάρχει και η μείωση των φόρων, βέβαια.
Σωστά. Υπάρχει αυτό. Η χώρα μας λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αγοραστικής δύναμης, με μόνο μια πιο φτωχή χώρα από εμάς, τη Βουλγαρία. Όμως τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat τι δείχνουν? Ότι στο διάστημα 19 και μέχρι τώρα η Βουλγαρία βελτίωσε λιγάκι τη θέση της. Από το 53% του μέσου εισοδήματος του Ευρωπαίου που είχε ο Βούλγαρος πήγε στο 55%. Μικρή αλλαγή θα μου πει. Στην Ελλάδα όμως έχουμε τα ανάποδα. Είχαμε 66% το 2019 όταν παραδώσαμε την εξουσία Και τώρα το ποσοστό είχε πέσει στο 62. Δηλαδή άρχισαν 2 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να έχουμε υποχώρηση. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι είμαστε μοναδική χώρα όπου ο κατώτατος μισθός είναι κάτω, μικρότερος από ό,τι ήταν το 2010, και η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, για να είμαι ακριβής, να μην λέω ότι εγώ παραπληροφορώ, από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, στο ρεύμα και στα καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν επομένως να περιμένει κανείς, όταν και από τις δύο μεριές πάμε χειρότερα από τους άλλους, να είναι η κατάσταση του Έλληνα καλύτερη.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον τομεάρχη σήμερα εξωτερικών του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.